Соціальна і психологічна підтримка. Спеціальний проєкт громадського радіо «Точки опори».
«Точки опори» в ефірі, як ви вже слышали тільки що по нашій відбірці. Тетяна Трещинська, Михаїл Кукін остаються в студії. За звукорежисерським пультом Дмитрий Сміян. І режисер нашої відеотрансляції Олександр Парцян. У нас остається ще дуже важлива тема сьогоднішніх «Точок опори». Це друга тема, відлична від професіонального вигорання, о якому ми сьогодні говорили.
Да, это неподконтрольные территории. Каким может быть устройство этого общества на этих территориях? На чем базируется модель? И ну вот как, собственно говоря, реинтегрировать? Олег Саакян достаточно частый гость в нашей студии. И вот в данном случае он не совсем как политолог присутствует здесь, а именно как автор достаточно оригинальной и любопытной концепции вот реинтеграции этих территорий. Ну, похоже, мое представление самого Олега несколько смутило, что ли. Но это так и есть все-таки у тебя есть своя теория. Вот как нужно реинтегрировать?
Дякую, приємно. Ні, ну тут не стільки навіть про реінтеграцію саму тему, скільки для того, щоб реінтегрувати, потрібно добре розуміти, що ж там відбувається.
Так.
Нас дуже часто говорять про соціологію на тих територіях, про якісь інші виміри, які, ну, ж розуміємо, під час
я
війни, під час
окупації. У нас сьогодні соціологічний неможливий ефір. Такий, так.
Да. У нас, ну, взагалі соціологія це одна з важливих наук.
Звісно. Але ми годину тому говорили, що, на жаль, все ж, тобто, що вдається збирати нашим соціологам на непідконтрольних територіях, це дуже, ну, як би сказати, нерелевантно.
Суперечливо, м'яко скажемо, так?
Невалідна інформація, якщо брати соціологічно.
Так.
Ну, в дійсності, оскільки на територіях, на яких відбуваються бойові дії, території, які знаходяться в стресовій ситуації, колективній стресовій ситуації, будь-яка соціологія, вона не буде показувати нормальних реальних цифр, реальних настроїв. Ці настрої можуть змінюватись, вони дуже динамічні, по-перше. По-друге, сама картина вподобань і цінності на цих територіях, вона буде спотворювана весь час. По-третє, людина там виживає, тому вона не буде говорити правду, вона буде підстроюватись під кон'юнктуру, яка є, оскільки вона розуміє прекрасно всі ризики. Якщо тут у людини на підконтрольних територіях, чи в нормальній ситуації, коли вона відповідає опитувачу, тому, хто її опитує, вона може десь збрехати, може десь не сказати правду, десь якось і так далі, і в неї є свої мотивації. А вдруг щось подумають, а вдруг якось. То уявіть собі, що людина думає на територіях, де її можуть в будь-який момент вбити, де снаряди літають. Само собою, там абсолютно інакша вся ситуація. Але, тим не менш, якщо ми розбираємо ситуацію на тих територіях, то стає зрозумілим, що устрій, який там, він абсолютно далекий від устрою в нормальній республіці, при демократичному режимі. Фактично, на окупованих територіях...
Ну, саме тому особисто... і не спрацює в тому числі соціологія.
Так, але...
Люди бояться.
Але для того, щоб взагалі розуміти навіть якісь точкові речі...
Перепрошую, вони, на жаль, дуже часто ми говорили про це, бояться і на підконтрольних територіях.
Безумовно.
Вони бояться так само і українську владу.
Безумовно, люди, які знаходяться під впливом повсякчасного стресу, взагалі це навіть є концепції менеджменту, тобто управління, да, менеджмент терору, управління під страхом смерті.
Угу.
Відповідно, це абсолютно інші підходи, абсолютно інша модель поведінки людини. І коли в неї стріляють, поза тим, де вона знаходиться, чи то на підконтрольній, чи то на непідконтрольній території, чи то посередині. Бо є ще сіра зона, певна, там де демілітаризована, так звана, і так далі, де так само є...
Де стріляють з обох боків, так?
Абсолютно. Стріляють і там з обох
ні,
боків.
Ні, ну я маю на увазі, долітає в сіру зону.
Да, і от ці території, вони взагалі це окремо, це от лінія фронту фактично. Але якщо беремо навіть в тил тих територій, я хотів би поговорити про те, як структурована суспільно-правова, суспільне життя на тих територіях фактично. Бо для того, щоб краще розуміти, потрібно хоча б концептуально усвідомлювати взагалі, як воно влаштоване. На моє переконання, те, що от спостерігаємо доволі довгий час, і те, що я спілкувався з своїми колегами, експертами, і спілкувався з тими, хто їздить на ті території, приїжджає, до того ж мені вдалося поспілкуватися з декількома представниками міжнародних місій, які на тих територіях працюють, вони мені частково підтвердили, доповнили. І фактично в мене створилося чітке розуміння, і воно відповідає взагалі практиці світу воїн в світі і тому, як влаштоване життя на окупованих територіях. Те, що фактично там на сьогоднішній день устрій можна назвати квазіплемінним чи неоплемінним устроєм, де про питання легальності, легітимності ми взагалі не можемо говорити. Фактично існує наступна ситуація. Там є три касти населення, якщо поділити по правовій ознаці. Більша частина людей знаходяться у стані позаправовому, тобто це люди безправні. Є середній прошарок, це правні люди, і є надпрошарок, це люди надправні.
Яким можна все?
Яким можна все. А фактично, якщо говоримо про першу категорію, це більша частина населення. Це люди, які...
Тобто люди, які можуть бути там схоплені там під час комендантської години, да, там доправлені там на підвал і без якихось там формальних ознак, там вони можуть там утримуватися там якийсь час.
Просто не сподобалось, як людина виглядає чи як вона подивилася, її взяли, забрали на підвал. Жодної громадянського права.
То тим з другої категорії.
З другої
з третьої
категорії. І в цьому випадку ця людина не захищена жодним чином. Ви абсолютно слушно зазначили. Наприклад, комендантська година. Ці страти, вони навіть поділені за часом. Якщо ми беремо добу 24 години, то ця категорія безправних, вона може існувати, виживати лише під час світового дня. Комендантська година для них діє в абсолюті. Якщо вони виходять під час комендантської години, їх просто саджають на підвал, забирають і відпускають. Або якщо по ОВЗ просто відпустять на ранок, там склавши протокол, або будуть вимагати гроші,
але,
якщо
Олеже,
у цієї людини є.
Я чув не один раз від тих людей, які там бувають, зато там порядок.
І от оце дуже важливий момент вловити, коли формується нормальність сприйняття. Та? Тобто от оцей устрій, він починає сприйматися нормальним.
А от тут якраз і відповідь скриється вже в самому питанні. Для цієї категорії людей, от якщо правовим чином ми ділимо, це безправні, правні, надправні. Також, якщо ми беремо за тим, наскільки вони там можуть жити взагалі, то перша категорія – це вона виживає, вона не може забезпечити своє життя. Друга категорія – вона умовно живе. Перша категорія, вона має повний
достаток.
А третя
– багатіє.
Ну, третя мається на увазі верхня. Третя – багатіє. Ну, і багаті, і збагачуються, і не тільки. Да? Там все, що завгодно може бути.
Ну, там багато от, прикладів із грязі в князі.
Абсолютно. От перша, якщо ми беремо цю найбільшу категорію, то вони виживають. І там є поділ на тих, хто виживає і може себе забезпечити, і тих, хто не може. Умовно кажучи, молода людина, певна, яка там може якось працювати щось, і вона виживає, вона може забезпечити свої первинні потреби. Але вона не може забезпечити собі безпеку. Відповідно, для неї порядок і той, хто забезпечить безпеку на цих територіях, він є легальним, легітимним, яким завгодно літером. Він є вождем, фактично. І вона буде готова відмовлятися від своїх прав. В неї так їх немає там. Але якщо їй дадуть безпеку, вона готова визнати цього лідера. Для другої частини тут, які не можуть забезпечити своє виживання, це літні люди. Це люди з інвалідністю, це соціально незабезпечені люди, це вразливі категорії населення. Для цих людей важливо той, хто забезпечить їм безпеку, просто тут і зараз, але і принесе їм те, чого їм не вистачає. Їжу.
Інколи елементарні потреби.
Або дивись, або перенаправить, що, я так розумію, на непідконтрольних територіях часто роблять, перенаправить їхній гнів, що...
На тих, хто не забезпечив їм на підконтрольних.
Да, ми б зараз, да, там Захарченко умовний каже, що ми б зараз вам пенсії платили, а це ж зла Україна не заблокувала. І вони ненавидять не свою владу, а зовнішню.
Тобто, а тут називається, так? Дивись, пункт перший. Той, хто контролює безпеку, якщо він не виконує для них перші потреби, само собою будуть звинувачувати не його, будуть звинувачувати когось третього. Навіть якщо їм не розповідати, хто він, там Україна ж. Люди самі будуть знаходити виправдання, бо вони не можуть звинувати того, хто забезпечує їм зараз безпеку. Вони розуміють, що їх просто знищать.
Це важлива для них людина. Та? І це важливо для них на тому етапі.
З одного
людини.
Боку, це авторитет для них. Він безумовний, бо без нього не вижити не можуть. З іншої сторони, це психологічний злам відбувається. З іншої сторони, навіть там, де є внутрішнє усвідомлення того, що ця людина їм і не забезпечує, вони не можуть звинуватити, бо є страх смерті.
Ну,
просто-напросто.
Окей, ми все це зрозуміли. І як цих людей можна реінтегрувати?
Так от, для цих людей потрібно забезпечити дві речі. Безпеку, тобто порядок, і другу – це мінімальне забезпечення. Якщо ми це розуміємо, то тоді ми маємо, і це найбільша частина населення, це абсолютно частина населення, тоді потрібно з цього виходити, вбудовуючи меседжі, вбудовуючи смислові конструкції, і доносити їх всім можливим засобом, наприклад, блокпости. Наприклад, засоби масової інформації, наприклад, інші речі. Умовно кажучи, що відбувається сьогодні. Людина, яка з цієї категорії вмикає телебачення, в неї є, наприклад, вона ловить українське телебачення або радіо українське, або є супутник, там її налаштували. І вона бачить по телебаченню, коли показують корупція, безпорядок і так далі, так далі. Що це робить? Це, відповідно, для неї посилює всі ті речі, які вона переживає зараз, і посилює відразу до України. Бо вона бачить якраз те, що для неї є неприйнятним.
Але ж ми не можемо не говорити правди. Якщо є корупція, існують якісь речі, пов'язані з тим, що корупція не карається, є корупційні прояви, чи не лише корупція, але не стріляють на вулицях. Та, ну, тобто є дві сторони, їх можна протиставити.
Але тут іде мова про те, що має бути специфічний контент і для цих категорій населення. Більш того, блокпости – це є саме вітрина, бо ця категорія людей, вона виживає. І вона мігрує так чи інакше між територіями. В них мігрують родичі, вони весь час спілкуються, бо вони якраз і є та категорія, яку ми можемо не втратити. Вона буде чіплятися
Україну. Я, знаєш, я з тобою поспорив, посперечався. Тому що мені здається, що більшість от з цієї першої категорії, вони... Ну, якщо її слухають і дивляться українське радіо, телебачення, то це епізодично. І навіть якщо в нас припинять говорити про корупцію, російське телебачення, яке вони дивляться набагато частіше, все одно на ці теми буде тиснути і педалювати їх.
Ні, безумовно, Росія так чи інакше з цим працює і буде працювати. Інша справа, давайте з іншої сторони просто подивимось. Умовно кажучи, звільняються території якимось будь-яким чином. Зараз уявляємо, різна абсолютно може бути ситуація. Перш за все, ці люди так чи інакше нічого не вирішують в тому устрої, який там. До чого я все це казав? Вони безправні. Навіть якщо вони всі будуть проукраїнськими, навіть якщо вони зараз почнуть на акції виходити, які що ми собі уявити навіть не можемо, бо ця категорія просто
одразу,
не піде психологічно.
Тому що психологічно це життя в страху.
Ну, я ж кажу, ми ж розуміємо ситуацію, в якій вони живуть. Вони просто на це, ну, вони не підуть, це психологічний злам, внутрішній для них перш за все. А відповідно, ці люди так чи інакше, вони маргіналізовані там. Але наступає день звільнення. Після цього ми маємо чітко розуміти, з якими меседжами, з якими діями ми заходимо. Умовно кажучи, для цих людей дуже важливо, щоб прийшов статний український військовий на наступний день після звільнення, а то й в той день, який буде з шевронами українськими, який буде дуже гарною мовою, і до них звернеться і скаже: от вам ваша пенсія, от вам моя візитівка, 24 години
якою
на добу можете зателефонувати.
До речі, да.
Якою мовою?
Дивіться, тут от
ти,
точиться...
ти ж двомовна людина. Ми говоримо з тобою зараз українською і розуміючи, що нас передусім слухають на сході.
Так, при тому, що я взагалі з Горлівки так, в Донецьку навчався.
Ну, і ти не один раз був, і російською говорили в тому числі.
Да, безумовно. Так. Тут точаться дискусії. Угу. Особисто я багато разів стикався з тим, що українською більш ефективно говорити. Чому? З одного боку, коли ти говориш... І російська має свої плюси. З одного боку, російська нам дозволяє обходити первинний бар'єр, цю мембрану, яка вибудована російською пропагандою, для того, щоб дійти до людини,
відкинути
стереотипи.
І, до речі, що оцей стереотип, що скрізь, де російська мова, це вже Росія.
Так. Але з іншого боку, коли, наприклад, я вихід зі Сходу говорю українською до людей, то я багато разів стикався з тим, що люди навпаки починають слухати. Бо, перш за все, є у літнього покоління стереотип, що коли говорять українською, це хтось з державних мужів і так далі. Тобто вони українську мову слухали від когось
авторитетного. Таке мені навіть на думку не спадало. Такий аргумент.
З одного боку. Ні, а я з цим реально стикався на територіях там. Коли люди хочуть щось сказати таке змістовне, які навіть виїхали, ти з ним зустрічаєшся на підконтрольних територіях близь сірої зони, вони намагаються перейти на українську. Навіть ті, хто не є прихильниками України, там 100%, бо для них це державна мова. Для них це нехай і не рідна, але це мова офіційна. Угу. Тому тут прислухаються. І це інший стереотип абсолютно вмикається. Це як в Радянському Союзі. Можна було між собою говорити будь-якою мовою, спілкування, але на державному рівні була російська.
А свій чужий?
І оцей патерналізм,
а що ми тоді про свій чужий скажемо?
Другий момент. для людей в реальності і у російській пропаганді, наскільки я бачу, не вдалося цього спотворити абсолютно рівно українська чи російська мова з точки зору сприйняття інформації. Mm-hmm. Якщо людина дивиться телебачення, після в неї запитаєш, на якій мові була передача, вона не скаже, на якій. І на сході України це так само абсолютно. І це я спостерігав перш за все там.
Ну я по собі дуже часто
фіксуєш цих речей.
Я подивився якийсь фільм, а після того ти мене спитай, фільм голівудський, да? На українською чи російською він був перекладений, я не скажу.
От і тут маркер свій чужий.
Лише в особливих випадках, типу Альфа, коли український переклад якісно відрізняється від російського.
До речі, українською мультфільми люблю дивитися, західні, набагато якісніше переклад. Це особиста моя позиція. Але тим не менш, тобто є цілий спектр цих стереотипів і установок, які навпаки посилюють українську.
Якщо ти розумієш, чужий не працює.
Абсолютно. Вони не спрацьовують, оскільки починається вже навіть комбо-ефект. Коли людина зі Сходу говорить українською, то свій чужий вже нейтралізовується з тим, що одного боку не сприймається, а з іншого боку, людина ж звідсиля, якось не зі Львова приїхала і говорить українською. З іншого боку, авторитетні саме української мови, як офіційної мови. І от цих там цілий ланцюжок можна вибудувати, який я бачив на практиці весь час використовуючи, мені доводить, що подекуди при правильному використанні українська мова набагато більш ефективна, ніж російська при спілкуванні. Більш того, вона одразу вмикає інше сприйняття і людину вихоплює від цього полону російські стереотипи, російського світу, мовно кажучи, інформаційно.
От ми говоримо про гарантії, от я відкриваю Марія Варфоломєєва постать у себе на Фейсбуку, це ж луганська журналістка, яка тривалий час провела в полоні, і вчора, до речі, ми в нашій студії обговорювали талончики, які існують в ЛНР, ДНР, я дивлюся, тут туалетний папір, мука, це фактично фотографії цих талончиків. Це ж теж свого роду талончики на харчі, це свого роду гарантії.
Безумовно, і набагато
так,
ефективніше
в 90-ті по всьому
ситуації,
Союзу.
От 90-ті інша ситуація. А от якраз в цій ситуації військові ці талони вони грають на руку їм, бо людина відчуває заботу государства на собі, а не навпаки безлад. Угу. Якщо й дати навіть кошти, то цього ефекту не доб'єшся, бо кошти вони не відмаркеровані так легко.
Да, тут ти себе одразу відчуваєш членом оцієї республіки, да?
З братами по нещастю.
Про тебе дбають, так. Ага.
Абсолютно. Так. Але повернувшись до модельки, а друга частина – це люди, які правні, умовно правні. Тут є частина...
Давай прискоримось, у нас 3 хвилини.
Частина, які займають позиції чиновничого апарату. Умовно кажучи, вони свою колаборацію в тому чи іншому вигляді, вимушено чи не вимушено, вони конвертують в лояльність і в свої права. Інша – це бюджетна частина, це пожежники, вчителі, медики. Без кого не може виживати ця елітарна надбудова. І вони конвертують свої професійні знання в те, що вони можуть забезпечити собі певні права.
І лояльність, відповідно.
І то, лояльність.
Звісно,
ну, вони навіть можуть бути нелояльні. Але якщо це гарний лікар, нічого не зробить, бо без нього неможливо.
Без нього не можна, потрібно
лікуватися. А третя – це бізнес. Це люди, які щось заробляють десь більше, ніж виживати, і які можуть заплатити хабаря, які можуть вирішити питання. І вони так само купують собі права. Ці люди навіть можуть отримувати за певну вислугу допуск і в нічний час, в клуби піти, в ресторани. Для них існує оця інфраструктура, яка забезпечує
нормальність. Є гроші, а там на таксі можна пересуватися і під час комендантської
тільки
години.
Тільки одного таксі є перепустки, і знову ж таки ти маєш мати так само перепустку для того, щоб приїхати. Ну, це окрема історія, це можу поспілкуватися саме про такі моменти. І ця елітарна надбудова. Елітарна, вона складається з колабораційної частини, тобто місцеві, які вступили в колаборацію в окупаційну адміністрацію, і з мілітарної вертикалі, яка повністю вибудована росіянами. І навіть той самий Захарченко там чи Плотницький, він нічого не може зробити найменшому рядовому російському, який є російським громадянином на тих територіях, бо це абсолютно інша вертикаль. Оце класична модель, фактично, якщо ми поглядаємо, трішки видозмінившися, колонізації по східному принципу. Саме таким чином діяли фактично колонізації 18-19
для мене все ж таки тут є небезпека. Чим далі залишається законсервованою ця ситуація, тим далі тамтешнє населення воно консервується у таких настроях і таки
в такому укладі,
так правильно. І давай, от хвилина лишається, скажемо, чого не треба робити, якщо ми хочемо реінтегрувати ці території
людей,
головне. полонених. Да.
Потрібно розуміти, що в такій ситуації патернальні настрої лише посилюються, і ми повинні це використовувати, а не говорити, що патернальне налаштоване населення – це якесь там згорівше населення. Угу. З одного боку. З іншого боку, ми маємо чітко розуміти ті страхи, які живуть ці люди. З цієї концептуальної моделі ми можемо чітко виокремити навіть без соціології, що для них є пріоритетним. Це має бути в меседжовій частині, це має бути в конкретних діях. Ми повинні чітко працювати над цією аудиторією. Третє, ми маємо мати повний пакет на наступний день після звільнення того чи іншого міста, тієї чи іншої території.
Тобто мається на увазі пакет. Соціальний пакет
і
безпековий, да.
Безпековий соціальний дій. Якщо ми зможемо забезпечити першу категорію у цими двома необхідними речами, за нас їх вже ми організували. Ми можемо використати цю ситуацію для того, щоб їх витягнути, але і використати це для
безпеки.
Само собою, тут забезпечувати їх нормальну життєдіяльність, то тоді ми забезпечуємо весь буфер безпеки, і в нас буде за два дні найбільша мережа тих, хто буде забезпечувати там Україну, стабільність, українські прапори, з бабусь, з людей, які до цього виживали, а тут їм дали можливість жити.
Твоїми б устами мед піти. Олег Саакян, політолог, руководитель Єдиного координаційного центру Донбас, платформа соціально-гуманітарних ініціатив і інновацій, був в гостях в програмі «Точки опори».